10-cü bölüm Bağrı başından. Күзүндө Келоа коллежинде сабак башталганда мен мурдагы ошол бейгам Жош Макдауэлдин студенттик жетекчи жана 2-чи курстун бардык кечелеринин туруктуу катышуучусунун образын сактап калыш үчүн бүт күчүмдү жумшашыма туура келди. Бул семестрде жазган менин 1-чи курстук ишим Мичиган штаты карыздардан кантип арылат деген аталышта болчу. Менин жумушумда штаттын бийик өкүлдөрүнө жогорку жарым аралды Висконсин штатына сатып, Мичиган штатынын борборундагы Лансингдеги проституцияны легализациялоо, алардан ылайык келген салыктарды алуу чакырыгы ташталган болчу. Менин статистикам жерди сатуудан келип түшкөн акча каражаты жана проституцияны легализациялоодон алынган салыктын пайдасы Мичигандын карыз чуңкурунан чыгышына жардам берет экенин көрсөткөн эле. Бул жумуш үчүн окутуучу мага жогорку баллды койду. Бирок баары бир сөзүн жасап сүйлөгөнгө жана куру кайратка карабастан андан ары жашаш керек болчу. Мага менин жүрөгүм бөлүнүп калганы ачык сезилди. Мен эки жүздүү адам болуп калдым. Досторум мени көрбөй жатканына ишенгенден кийин машаякчы студенттер менен алардын ишеними тууралуу сүйлөшүү жүргүздүм. Мен дароо эле аларга өзүмдүн жөн эле кызыгып жатканымды айтып койчумун. Бирок эми сүйлөшүүнүн предмети жөнүндө алардын кээ бирине караганда көбүрөөк билчүмүн. Көп жолу өз суроолорума өзүм жооп берип койгон учурларда болуп жатты. Ал тургай ыңгайы келе калганда машаякчылардын тобу менен жыйынга да барып жүрдүм. Бирок баары бир өзүмдү жыйындык тобо кылуудан жана машаякчылыкты ачык түрдө кабыл алуудан тыйып жаттым. Мен да алар ишенгендей ишенгим келчү. Бирок менин акылым машаякчылыктан чумадан качкандай качуу керектигин айтып турчу. Мен өзүмдүн балалык жана өспүрүмдүк жылдарымды жоготтум. Мага бул нерсе кудайлык катышуунун жоктугунан улам болгондой сезилчү. Анан мен өз келечегимди да ылдый кулатып жибергим келген жок. Бул жолу болсо кудайлык катышуунун айынан. Бир жолу жума күнү мени коллеждин короосунан чакырып жатышканын угуп калдым. «Эй, Жош!» Булар менин досторум Сэм Коллинс жана Дьюи Лонгвард болчу. «Иштерин кандай, аксакал? Сени бүгүн кечеде күтөлүү?» деп сурады Сэм. «Кандай кече?» деп сурадым мен. «Лейк Хауста. Сен эмне таптакыр унчак болуп калгансыңбы? Жаңылар чогулат, 1-курстун бардык сулуулары», көзүн кысып кошумчалап койду Дьюи. «Ошондуктан бирин тандоого туура келет». «Жок, мен жокмун. Бүгүн мен жолугушуум бар». «Анда чогуу келгиле», деди Сэм. «Адам канчалык көп болсо ошончолук кызыктуу. Ошол сулуу ким болду экен? Ал жөнүндө биринчи угуп жатам», деп сөзгө аралашты Дьюи. «Ошентип сени деле жүгөндөп алышкан турбайбы?» Мен өзүмдүн эки досума карадым. Анын аты Лин. Сэм менен Дьюи уландысын унчукпай күтүп жатышты. «Анын аты Лин. Макул, түшө турган убактым келди», дедим мен. «Сабакка кеч калып жатам». «Эй, аксакал, токтой тургун. Сен кайда жөнөп калдың?» Сэм менин артымдан чуркап алды. «Айтчы, сүйлөшкөн кызың менен жыйында таанышып калганың туурабы? Мага ушундай сөздөр жетти». «Муну сага ким айтты?» «Сага кызган куйругуна байлап келди, досум. Анан дагы эмне деп жатышканын билесиңби?» «Дагы эмне?» «Эң кыйын кыздар жыйынга барган кыздар дешет». «Анда мен да ошол жакка барышым керек», деп кошумчалады Дьюи. «Ал жердеги сеанстар кайсы күндөрү болот?» Сэм ачууланып Дьюиге кайрылды. «Бул сага кинотеатр эмес, келесо. Сен эмне мурда таптакыр жыйынга барган эмес белең?» «Болгом», үнүндө капа болуу менен жооп берди Дьюи. «Бирок акыркы жолу качан барганым деле эсимде жок». Сэм башын гана чайкап койду. «Ошентип ал жыйын кайда?» деп кайра сурады ал. Алар мен орто калышып бир кадамды артта калбай ээрчип келе жатышты. «Факторевилде». «Факторевил?» Сэм менен Дьюи түшүнбөгөн көз менен карашты. Ал тургай токтоп калышты. «Ал кайсы жерде?» «Картадан таап аласыңар», деп кыйкырдым да бурулуп алардан кутулуп кетиш үчүн дээрлик чуркап кеттим. Чындыгында Факторевил ири буйру жалгыз аяк жолдун аталышы. Атенс кичи шаарчасынан кесип өткөн Бетлкирктен 20 миль түштүгүрөөктө жайгашкан көчө. Бул жерди шаар деп атаганында Сэм менен Дьюини алдаган жокмун. 1800-жылдарда бул жерде чын эле кандайдыр бир фабрика болгон. анын айланасында факторовил шаарчасы пайда болгон. Бирок бул фабрика илгери-илгери эле жок болуп кеткен. Аны менен кошо шаардын өзү дагы. Алардан кийин калган нерсе көчө жана кичинекей айылдык жыйын. Факторовилдеги ыйык китептик жыйындын пасторунун аты да өзгөчө болчу. Фей Логан. Ал болжол менен 50'дөн ашкан, кичи пейилдиги менен айырмаланган адам болчу. Бардык жагынан алып караганда, анда мага болгон жасалма эмес, кызыгуу бар болчу. Мага да анын кызматына баруу чындап эле жага турган. Эми машаякчылык тууралуу өзүмдүн билимдериме толук ээ болуп, пастор Логандын маалыматтуу жана ар тараптуу билими бар адам экенин түшүнүп таң калдым. Ал тургай мага анын эмне үчүн дүйнөнүн кайсы бир бурчундагы мааниси аз кичинекей жыйында пастор болууну чечкени кызыктуу болду. А менин эч качан өзгөчө уялчаактыгым менен айырмаланбаганымды эске алганда, бир жолу кызмат бүткөндө бул жөнүндө андан тикеме-тике сурап көрүүнү чечтим. Ал мага дароо эле жооп берген жок. Жыйын аз-аздан бошой баштады. Анан мен адатка айланып калгандай аны акыркылардан болуп таштап кетчүмүн. Пастор Логан жыйындын залын тегерете карап чыкты. Аны бүтүндөй өзүнө тартып алууну каалап жаткансып. Жөнөкөй терезелерден кирген күн жыйындын бардык ички жасалгасын ушунчалык мээримдүү жана тынч кылып көрсөтүп турду. Билесиңби, Жош, бул чоң дүйнөдө кайда барбагын, бардык жерде билинбей жүргөн жөнөкөй адамдарды жолуктурасың, деди ал. Анан анын көз карашы жумшара түштү. Алар кичинекей иштерди жасашат. Ал иштер болсо, кээде бүт дүйнөнү өзгөртүп жиберет. Ал жыйынды жапты. Анан биз экөөбүз тепкич менен ылдый түштүк. Ушул көзүрмөмдө мен дайыма атамдан же мен дайыма ээ болгум келген ошондой атадан күткөн жакындыкты пастор Логандан сездим. Анын үстүнө менин Факторвилдеги ыйык китептик жыйынга барганымдын башка себеби да бар болчу. Биринчи жолу мен Линди Келлоуэй коллежиндеги бир канча машаякчы балдар менен кезектеги кызматка келгенде жолуктурганмын. Ал бир отургучтун четинде отурган болчу. Мен ага дароо эле көңүл бурдум жана ошол бейтааныш кыз отурган жерден өтүп башка отургучка жылып алдым. Эртеби кечпи башын буруп мени көрө турганын билдим. Ал мени байкап калган ошол көзүрмөмдө мен ага көз карашымды ошол укмуштуу романтикалык көз чагылуумду багыттаганымды кечеңдеткен жокмун. Аны жасай алыш үчүн мен ваннадагы күзгүнүн алдында көп саат бою даярданганмын. Таанышуунун уланышына даярданып жатып, мен кокусунан эле кыздын жанында отурган чоң кишини байкап калдым. Алдыга эңкейип, ал мага сүрдүү көз караш менен карады. Анын бетинин абалына карап, кыздын атасы да менин кылыктанууларымды байкабай калбаганын түшүндүм. Мына ушундай болчу. Бул Линдин атасы Меррик мырза болчу. Ал ушул жыйындын аксакалы эле. Бирок биз Лин экөөбүз жолуга баштаганда анын мага болгон мамилеси чыдамдуу болгону таң калыштуу эле. Балким буга эң акыркы кезекте менин үстүмдөн анын эки агасынын дайыма асылып туруп алганы, алар өзүнүн кичүү карындашын жакшы көрө турганын түшүндүрүп, аны капа кыла тургандар болсо, оңой кое бербегени түрткү болгон болсо керек. Сэм жана Дьюи, мен силерге жалган айттым, деп ойлодум. Эми аудиторияга кирип бара жатып, жана өз ордума отуруп жатып. Ал жерде тарыхтан лекция окулушу керек болчу. Ооба, менде Лин деген жаңы досум пайда болду. Бирок ошол күнү кечинде мен аны менен жыйынга барууга камынып жаткан эмес болчумун. Ал кошуна шаардагы өзүнүн тууган эжелеринин үйүндө коноктоп жүргөн болчу. Мен аны бул эс алуу күндөрүндө көрбөй турганымды билчүмүн. Чындык мени студенттик кечелерге баруу каалоомдун жоголуп кеткенинде болчу. Ал жерде эртеби кечпи баары ичимдик ичишчү жана менден эң мыкты тост айтуу устасын гана көрө алышчу. Эми мен эс алуу күндөрүндө Мерриктердин үйүндө болууну артык көрүп калдым. Анан да Лин менен жолугуш үчүн гана эмес, Меррик айым эң мыкты ашпоз болгон үчүн да. Студенттик ашканада тамакты канчалык начар жасаша турганын элестете да албайсыз, деп арызданган үн менен сүйлөдүм. Ага өзүмдүн тарелкамды экинчи порция үчүн сунуп жатып. Меррик айым мага тарелкамды биринчи жолкуга караганда дагы да толтуруп берип жатып, жылмайып гана койду. Мен өзүмдүн уятсыздыгыма жооп беретинде Меррик мырза уулдар менен кандай көз карашты болуп жатканын байкамаксам болуп койдум да тамакты жегенге кириштим. Бул учурда Линдин кайсы берсең десе тамаша айтты. Анан столдун үстүндөгү баары ичи боору езилгенче күлүштү. Бул чоң жана ынтымактуу үй бүлө болчу. Алардын үйүндө болгонумда дайыма кубанычта болчумун. Бул жекшемби күнү Лин Али шаарга келелик болгондуктан мен эрте мененки чогулушту калтырып, досум Ларри Майнер менен кечкисине бардым. Ал жигит биздин коллежде окуган математик студент болчу. Биз чогулуштун башталышына кечигип калдык жана кирериш жердеги орундарга жайгашууну чечтик. Жарыяны айтып, гимнди ырдашкандан кийин насаат сөздү башташ үчүн пастор Логан кафедрага чыкты. Анын темасы Лука жазган жакшы кабардагы айкаш чыгаштагы каракчы Ыйсадан өз падышачылыгында аны эстешин суранган үзүндүсү болчу. Эмне үчүн пастор Логан менден көзүн албайт деп сурадым өзүмдөн. Же бул мага гана тиешелүүбү? Ошондуктан келиңиздер, тикеден тике айталы деп улантты пастор Логан. Кудайдын куткаруусу бул интеллектуалдык көнүгүү эмес. Чындыгында ыйык китепте Кудай акылдууларды уятка калтырыш үчүн бул дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды деп айтылат. Өз сөзүнө башын ийкеп, ал мага тик карап жаткандай сезилди. Андай болсо, биз кантип куткарылабыз? Ал ыйык китептин барактарын ачты да Римдиктерге жазылган каттын 10-бөлүк 9-10 аятын окуду. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат. Оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Чагылгандын болорун билдирген булутка окшоп, бешенеме тердин тамчылары чыга баштады. Анда мага айткылачы, досторум, деп сөзүн улантты пастор Логан. Бүгүн силердин ордуңар кайда? Силер Ыйсаны Теңирим деп кабыл алдыңарбы? Анын тирилүүсүнө ишенесиңерби? Эгерде чын эле ишенсеңер, тобо кылганга даярсыңарбы? Анда келгиле, тобо кылуу деген эмне экенин тереңирээк карап көрөлү. Пастор Логандын насааты дагы бир канча убакытка созулду. Андан кийин ал адамдарды чыгып, машаякты жүрөгүнө кабыл алууга чакырды. Мен бул чакырууга жооп беришим керектигин билдим. Бирок ордумдан козголо алган жокмун. Ошентип отургучума бирөө жабыштырып салгансып отура бердим. Мен мурдада бул чакырууну укканмын. Бирок менин досторумду жоготуп алам деген эски коркунучтарым жана интеллектуалдык өзүн өзү өлтүрүүм мени жылдырбай кармап турду. Жүрөгүмдүн тереңинде мен бул чакырууга абдан жооп бергим келди. Мен өтүү жолу менен чуркап чыгып, жайында эле Европада кылышым керек болгон нерсени кылгым келип кетти. Мен ошол жерде чындыкты тапкан болчумун. Бирок ушул чындыкты өз жашоомо кабыл алгандын ордуна дагы деле создуктуруп жаттым. Пастор Логан өз чакырыгын дагы бир жолу кайталады. Жеремия 31-3 аятта Теңир мага алыстан келип мындай деди. Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум деген аятты окуду. Көзүн ыйык китептен алып, өз кучагын ачты да ыйык рух кел деп айтып жатат. Ал сени кандай болсоң, ошол бойдон чакырып жатат. Ыйсага кел, азыр кел деп чакырды. Биринчи караган көзгө кандайдыр бир күтүүсүз болгон ой келди менин акылыма. Эгерде Ыйса айкашкан жыгашта өлгөн ошол күндө мен жер бетиндеги жалгыз адам болсом деле, ал баары бир мен үчүн өлмөк. Ал баары бир колумага сунуп, мен үчүн өмүр тилемек. Бирок эмне үчүн? Эмне үчүн Кудай ушундай кылды? Мен ага эмне үчүн керекмин? Мен күнөө кылган жана кылып жаткан кезде эмне үчүн ал мага ушундай сүйүүсүн төктү? Менин уялып турганымды сезип, Ларри мага бурулду. Каалайсыңбы? Биз ал жакка бирге чыгалыбы? Анын суроосу мага керек болгон дал ошол түрткүнүн өзү болду. Өзүмдүн турган ордумдан аткан жебедей учуп, алтар жакка багыт алдым. Мен пастор Логандын алдында турганымда анын мени караган көз карашын эч качан унутпаймын. Ал менин алаканымды өзүнүн алаканына койду жана мени толугу менен эч шартсыз түрдө кабыл алды. Мен өзүмдү акыры үйүнө кайтып келген ошол адашкан уулдай сездим. Биз биргеликте сыйындык. Андан кийин бир канча саат бою машаякчы болуу эмне экендиги жөнүндө аңгемелештик. Бул сүйлөшүү узак мөөнөттүү, бирок акылман жана чын жүрөктөн ишенген адамдын окутуусунун башталышы болуп калды. Мен жыйындан чыкканымда караңгы кирип калган болчу. Анан өзүмдүн унаама келип, кечки салкын абадан жутуп алыш үчүн токтоп калдым. Мен өзүмдү чөлдө суусуздуктан өлүп бара жаткан, бирок акырында ырайымдуу оазиске карай жолду тапкан жолоочудай сездим. Мен эмне дешти же кимге ыраазычылык билдиришти билген жокмун. Мен жөн гана ошол суудан иче бергим келди. Мен айга карап жылмайдым. Жагымдан ылдый жылуу, туздуу көз жаш куюлуп жатты. Кудайдан менин таш боор жүрөгүмдү кечиришин сурандым жана ошону менен бирге кандайдыр бир сырдуу жана кол жеткис жол менен анын жанымда экенин, анын жылуулугун жана кечиримин сездим. Менин жашоом түбөлүккө өзгөрүлдү. Анан да эң чоң каалоом бул көзүрмемдин түбөлүккө созулушу болчу. Ошол жылы кыш суук жана узак болду. Бирок машаяктагы жаңы жашоонун оту андан ары да менде тегиз күйүп жатты. Окуум өз көзөгү менен өтүп жатты. Ошол эле убакта пастор Логан мени машаяктык ишенимдин негиздерине окутканын уланта берди. Биз кечирим темасына келгенибизде чети ойло элек жумуш күтүп турганы анык болду. Кийинкиге калтырбай, жаңы жылдан кийин дароо эле мен атам менен шаардын борборундагы Ритци кафесинде жолугуш үчүн Бетл Крикке бардым. Ал ошол жерде терезенин жанында отуруп кофе ичип жаткан экен. Менимче, ал мени биринчи болуп көргөн болсо керек. Анткени мен аны байкап калганымда дароо көзүм буруп кетти. Жолугушуу демилгесин мен көтөргөн болчумун. Эми болсо буга өкүнө баштадым. Бирок баары бир мен кафеге кирдим. Атам менен анын жаңы курбусу Гейл отурган столго келип, алардын бет маңдайына отурдум. Бул менин уулум Джош деп атам мени тааныштырды. Ал чечкинсиз түрдө башын ийкеди жана колун мага акырын сунду. Менимче атам ага мен тууралуу айткан окшойт. Кандай буйрутма бересиңер? Абадан пайда боло калгансып сурады официант кыз. Кичипейилдикке кофе деп жооп бердим мен. Атам колун жаңсап, өзүңө жей турган бирдеме айт. Мен сени коноктойм деди. Бирок мен жок дегенди билдирип башымды чайкадым. Эң жакшысы кофе. Кийинки бир канча көзүрмөмдө атам экөөбүз бири-бирибизди карап калдык. Тагыраак айтканда бири-бирибизди уурдана карап, андан кийин дароо көзүбүздү ала качып кетип жаттык. Бизди бөлүп турган ачык сүйлөшүү түпсүз туңгуюкка түшүп кеткендей болду. Качанга чейин айланып тегеренип жүрө берет экенбиз деп ойлодум күтүүсүздөн. Жөн гана болгонун болгондой айтып салайын. Андан кийин эмне болсо ошол болсун. Ата деп баштадым мен. Атамдын арык денеси чабуулду күтүп жаткан иттей болуп түйүлө түштү. Ата деп кайталадым мен. Өзүмдөн керектүү сөздөрдү күч менен чыгарганга аракет кылып. Акыры өзүмдөгү жүктөн кутулгандай. Ата, мен сени сүйөм дедим. Биздин кимибиз көбүрөөк таң калганыбызды деле билбейм. Менин сөзүмдү уккан атамбы же аларды айткан менби? Мен өз атамды сүйүүгө же аны кечирүүгө болгон каалоону таптакыр сезген жокмун. Апамдын анын айынан өлгөнүнөн жана үй бүлөбүздүн тарап кеткенинен түкшектенчү эмесмин. Көптөгөн жылдар бою мен аны кантип өлтүрүү жана полициянын колуна түшүп калбоо жөнүндөгү фантазияларым менен уктап жүргөнмүн. Жада калса, азыр жаң кайрылган машаякчы боло туруп, аны андан ары да жек көрө берем деген чечимде болчумун. Жимжырттыкка чыдаганга мүмкүн болбой калды. Мен өзүмдүн чөйчөгүмө тигилип олтура бердим. Анын түйүнөн бир нерсени көрүп, бизге келечек эмнени даярдап жатканын болжолдогонго аракет кылгансып, акыры ыңгайсыз паузаны атамдын кыркыраган үнү бузуп жиберди. Сен кантип менде атаны сүйө аласың? Деп сурады ал. Мен ага жооп бергим келген жок. Кандай болбосун ошол көзүрмөмдө. Бирок пастор Логан ошончо убакытын мен үчүн бекерге короткон жок. Эми мен машаякчымын деп гана жооп берип койдум. Муну айтып көзүмдү буруп кеттим. Ал да ошондой кылды. Мен анын азыр эмнеде ойлонуп жатканын билген жокмун. Ушул убакта да мен угулбай турган сыйынууну, Кудай мага өз үй бүлөсүн кыйраткан ушул адамды мындан ары да жек көрө беришиме жол берсин деген сыйынууну айтып жаттым. бирок жек көрүү болсо, ошол убакта жоголо баштады. Ал сүйүшү жана коргошу керек болгон адамдарына канчалык зыян келтиргени тилимдин учунда эле турду. Бирок мен оозумду ачып, баары бир «Ата, мен сени сүйөм» деген сөздү чыгарышым керек экенин түшүндүм. Мына ошол жерде мен машаякчылыктын ойдон чыгарылган нерсе эмес экенин түшүндүм. Мен ушул жерге айтыш үчүн келген сөздөрдү айттым. Андан ары эмне кыларымды билбей, ордумдан турдум да кетип калдым. Андан башка бир да сөз айткан жокмун. Пастор Логан, менин атам менен болгон жолугушум кандай болгон жөнүндө айтып бергендеримди чын жүрөгү менен укту. Мен чынын айтсам, ал тууралуу ошончолук жакшы ойдо болчу эмесмин. Кудайдын осуяттарына тил алчаак болуу, деди пастор. Бул эмоция эмес, ал иш жүзүндө аткаруу. Биз тил алууга чакырылганбыз, деп кошумчаладым мен. А жыйынтык болсо, бул Кудайдын иши. Дал ушундай, деп жооп берди пастор күлүмсүрөй. Ошондой эле бул нерсе менин көз карашым боюнча бизди дагы бир адамга алып барат. Ал сенин жашооңдо маанилүү ролду аткарат. Мен бир секунд мурда эле ушунчалык бекемдүүлүк менен Кудайга болгон тил алчаактык жөнүндө жар салганыма өкүнүп кеттим. Бул адамдын каңырсыган дем алуусу абадан келип жаткандай сезилип кетти. Ордумдан тура калып, пастор Логандын кабинетинде ары-бери баса баштадым. «Сурана көрбөңүз», дедим акыры мен. «Сиз тамашалап жатат окшойсуз». «Мен чын эле айтып жатам, Джош». «Жок, бул мүмкүн эмес». «Кудай үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе жок». Мен пастор Логанга, ал мени желкемден түртүп жаткандай карадым. «Анын мага эмне кылганын билбейсизби? Анын үстүнө ошончо жыл бою. Балким, ал бир эле мага эмес, көптөгөн балдар менен өспүрүмдөргө да ошондой кылган болсочу. Сиз менден ушундай адамды кечирүүнү кантип суранып жатасыз? Анын жаны тозокто жансын. Мен аны өзүм ошол жакка жиберем». Пастор Логан мештин ичинде тегиз күйүп жаткан отту карады. «Сенин кечиримиң анын кылганын актап койбойт, Джош. Бирок ал сенин өзүңдүн өтмүштүн чуңкурунан кутулткан процесстен алдыга жылышына алып келет. Кечирим сенин жашоодо алдыга жылышыңа жол берет жана адашкан жан дүйнөнүн тооба кылышында мүмкүнчүлүк берет». Эми отту кароо кезеги мага келди. Эгерде машаякчылык ушул нерсе болсо, анда мага жетишет. Мен идеалдуу дүйнөдө кечирим деген эмне экенин билемин. Бул туура иш. Бирок сиз менден өтө көп нерсени суранып жатасыз. Мен Уэйн Бейлини кечире албаймын. Уэйн Бейлини кечиришиңди мен суранып жаткан жокмун, Джош. Муну Кудай каалап жатабы? Бир дем алуу менен айтып салдым. Кудай менден кантип ушундай нерсени сурай алат? Пастор Логан көз ирмемге унчукпай калды. А мен болсо андан көзүмдү албай карап турдум. Ал ак көңүл киши болчу. Бирок ал да менин ошончо жыл бою аккан жашоомдун багытын өзгөртө албайт болчу. Эми бул тууралуу ойлонгонго өтө кеч болуп кетти. Мен көп бөлүгүн ага карата эмес, өзүмө карата айттым. Эч ким мени түшүнгүсү келбейт. Эч ким. Бир нерсени айткысы келгенсип пастор Логан мага карап калды. Бирок анын ордуна ал колун сунуп, ыйык китепти алды. Жөтөлүп алды да, Лука жазган жакшы кабардан 23-чү бөлүм 33-чү 34-чү аяттарды окуй баштады. Алар баш сөөгү деген жерге келишкенде Ыйсаны жана эки кылмышкерди айкаш жыгачка кадап коюшту. Бирин анын оң жагына, бирин сол жагына кадашты. Ыйса болсо, «Ата, буларды кечире көр, анткени эмне кылып жатышканын билишпейт», деди. Мен анын окуусун бөлүп жибердим. «Уэйн Бейли эмне кылып жатканын эң сонун билген, кудум эле Ыйса сыяктуу», деп жооп берди пастор Логан. Бул дароо эле ишке аша койгон жок. Дагы бир канча ай жана пастор Логан менен болгон бир канча ишеримдүү маек керек болду. Эсимде, алгач Уэйн Бейлинин кайда жашаганын билбейм деп үмүттөнгөм. Бирок дареги тез эле табылды. Анан мен ага телефон чалдым. Сүйлөшүү узакка созулган жок. Мен ага менин өзүнүн үйүндө күтүп турушун айттым. Ал ушул жерде эле Мичиганда, шаардын маданий борбордон ыраакы Джексон деген кварталында турчу экен. Мен эскилиги жеткен эшикке келип тыкылдаттым. Ал ачты. Анан мен ичкери кирдим. Ооба, Ал биздин үйдү өз квартирасына караганда жакшы карачу экен. Чай сервиздери да, тотукуштары да жок экен. Мен чачы куарган, бүкчөйүп калган адамга тынчсыздануу менен карадым да, эч кандай сөз башысыз эле баштадым. Сенин мага кылганың, Уэйн, жийиркеничтүү. Жөн эле жийиркеничтүү. Бирок мен эми Ыйса Машаякты өзүмдүн куткаруучум жана Теңирим катарында таанып калдым. Анан мен бул жерге сага айтыш үчүн менин кылдаттык менен даярданган сөздөрүм капысынан эле жоголуп кетти. Мен күч сурап сыйындым жана азыр айтышым керек болгон сөздөр башымдан эмес, жүрөгүмдөн чыгышы керек экенин түшүндүм. Терең дем алдым да сөзүмдү уланттым. Уэйн, биз баарыбыз күнөөкөрбүз жана биздин арабыздан эч ким Кудайдын жеткилеңдигине жете албайт. Биз баарыбыз кун төлөп сатып алууга муктажбыз. Ошентип, бир сөз менен айтканда, мен бул жерге сен сөзсүз түрдө угушуң керек болгон сөздөрдү айтыш үчүн келдим. Ал көз ирмебеген түссүз көздөрү менен мени карап тура берди. Кайсы бир көз ирмем аралыгында мен өзүмдө мунун мындай эмес, туура эмес экенине ишенип кетким келди. Бирок бул чын болчу жана мен ага бүт үнүм менен Машаяк мен үчүн өлгөн сыяктуу эле, сен үчүн да өлгөн. Мен сени кечирем, Уэйн, деп айтышым керек болчу. Бурулдум да эшикти көздөй жөнөдүм. Бирок ага акыркы жолу карадым да, дагы бир нерсени айтып коеюн, Уэйн. Эгерде дагы бир жолу эркек балага тийгениңди уга турган болсом, өзүңдөн көр, өкүнүп каласың, деп айттым. Мен автостоянкага келдим да унаама отурдум. Эми эмне болду? Деп сурадым өзүмдөн. Моторду жүргүзүп жатып, шайтандын көзүнө тик карагандагы керек болсо өз өтмүшүңдүн шайтандарынын көзүнө караганыңда каптап кирип келе калчу ошол жан дүйнөлүк көтөрүлүү гана. Стоянкадан акырын тегеренип жакынкы шоссеге чыгыш үчүн бурулдум. Анан ошол жерге чагылганын соккусу мени тешип өткөндөй болду. Менин жүрөгүмө тынчтык орноду. Мен мындай тынчтыкты мурда эч качан сезген эмес болчумун. Мен тандоо кылдым. Мен Кудайдын осуятын аткарып, душманымды кечирүүнү чечтим. Анан ыйык китепте адамзаттын бүтүндөй акыл эсинен ашып түшкөндөй сүрөттөлгөн бекем толук тынчтыкка ээ болдум. Бетл Крикке кайткан жолду бир саатта басып өттүм. Жолдо келе жатканымда жамгыр жаап жатты. Жош, мен жакында бул нерсе тууралуу ойлондум, деди бир жолу пастор Логан. Мен адаттагыдай жуманын ортосунда ага сабакка келгенимде. Кантип эле? Мага сиз ар дайым эле бир нерсе тууралуу ойлоно бергендей сезилчүсүз, деп жооп катарында куудулданып койдум. Пастор Логан жылмайды да столдон турду. Жөө жүрүп келсек болбойбу? Күн сонун болуп турат. Кеч жаз болчу. Бул мезгилде Мичиганда баардык жер дарактардын жашыл жалбырактары жана жапайы гүлдөрдүн ачык түстөрү менен жаркырап турар эле. Ушундай учурда мен өзүмдөн өзүм эле Мартин Лютердин сөздөрүн эстей берем, деп баштады пастор Логан. Биз анын үйүнүн дароо арт жагындагы токой жолу менен бара жатканыбызда. Ал Кудай жакшы кабарды ыйык китептин беттеринде гана эмес, дарактарга, гүлдөргө, булуттарга жана жылдыздарга да жазат, деп айткан. Мен жооп иретинде унчукпай баш ийкеп койдум. Чындыгында ал мени менен таптакыр башка нерсе жөнүндө сүйлөшкүсү келгени анык болчу. Бирок мен пасторду шаштыргым жана суроолорум менен кийлигишким келген жок. Сен Уитандагы коллеж жөнүндө уктуң беле? Деп улантты аңгыча. Жок, деп жооп бердим мен. Ал кайсы жерде? Чикагодон анча алыс эмес жерде. Өз убагында ал жерде Билли Грэм окуган. Билли Грэм бе? Ооба, ооба. Билли Грэм, бул Машаяктык гуманитардык коллеждердин эң мыктысы. Менимче, сен ошол жерге которулуп, окууңду дал ушул коллежде аяктаганың маанилүү. Бирок эмне үчүн? Анткени сен кийинки кадамдарды таштаганга даяр болуп калдың, Жош. Мен колуман келишинче сени алыска жеткирдим. Күтүүсүздүктөн улам токтоп калдым. Пастор Логан, мага сиз сыяктуу ошончо көп убактын короткон жана көңүлүн бурган коллеж же окутуучу табыла турганын элестете да албайм. Ошондой болгон күндө деле, Жош, менин билимимдин жана сабаттуулугумдун чеги бар, деп жооп берди ал чакан жол менен бара жатып. Анан мен ага жетип алыш үчүн кадамымды тездетишиме туура келди. Түшүндүңбү? Уитан деген сага жөнөкөй нерсе эмес. Ал жерде бардык күчүңдү окууга жумшашың керек. Бирок ал бурулду да өзүнүн адатка айланган кайрат берүүчү жылмаюусу менен мага карады. Менимче сен бул чакырууну кабыл алганга даярсың. Бул коллежде окуу юрист кесибине жакшы даярданууга жардам берет деп эсептейсизби? Сен өзүңө кайсы майданды тандап алсаң да, Уитан сени бийикте калышыңа жардам берет. Мен ал жерде кимдир бирөөлөрдү тааныйм. Сен менин эң жакшы көрсөтмөлөрүм менен барасың. Эгерде кааласаң, мен бир канча телефон чалууларды жасап коем. Анан мындан эмне чыгарын көрө жатарбыз. Ооба, мырза, сиздин көрсөтмөлөрүңүз абдан керек болоруна шектенбеймин. Мен айланамдагы кудайдын дарактардагы жана гүлдөрдөгү, менин төбө жагымдагы көгүлтүр асмандын бийиктигинде түрмөктөлгөн ак булуттардагы жакшы кабарына суктанып, жыпар жыттуу абадан дем алдым. Кудайым, унчукпастан сыйындым. Эгерде сен менин Уитанга барышымды кааласаң, мен сенин эркиңди аткарганга даярмын.